kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqideedda toddobaadka. Jimcahan maanta ana waxaanu ku soo qaadanaynaa xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka oo meeshii ugu xumayd maraya. Xildhibaanada baarlamaanka ayaa toddobaadkan hadallo ka jeediyey furitaanka kalfadhiga golaha shacabka, waxaanay aad uga hadleen khilaafka xoogan ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka dhexeeya. Qaarkood waxa ay eedda dusha kaga rideen dowladda federaalka, halka kuwa kalena ay mas-uuliyadda dhabarka ka saareen madaxda maamulada. Waa mawduuca ay doodeenna maanta ku saabsan tahay. waxaa barnaamijka igala qayb galaya xildhibaan Axmed Macallin Fiqi iyo xildhibaan Sidiiq Warfa oo ka wada tirsan golaha shacabka Soomaaliya, iyo Professor Afyare Cabdi Cilmi oo Bareka Jaamacadda Qatar ee magaalada Duxa. Haddaba intaanan dooda u gudagelin, aanu wada dhageysano warbixin kooban oo uu wariye Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle nooga diyaariyey hadalladii ay qaar ka tirsan xildhibaanadu jeediyeen qaybihii ay khilaafkan kaga hadleen.
Mahadsanid Jacfar. Toddobaadkan xildhibaanada golaha shacabka waxay dood adag ka yeesheen xaaladda amni ee dalka, waxaase dooda amni ka sugo baarlamaanka hareeyey khilaafka xilligan ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya. Xildhibaanada qaar ayaa golaha ka sheegay in xukuumadda xilligan ay ku mashquulsan tahay burburinta dowlad goboleedyada, taasoo waqti badan lasoo dhisayay, sida uu sheegay xildhibaan Maxamed Xasan Idris xildhibaan Ganey.
wuxuu u baahan yahay konsens ka talagelin dad maashaa yimid waxay ku mashquuleen xukuumadda, waxay ku mashquulsay si inay jirisiin lahaa maamul goboleed lasoo dhisay beddelkii institutionka raabtay lahaa.
xildhibaan Salaamaan Khaashi ayaa sheegay in xilligan aysan muuqan fayaqab wanaagsan oo ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya.
gobollada waxyeelada ku sugeyreysa waa aragnaa, ma aragno xiriir caafimaad qaba oo ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe.
xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka horhadla golaha shacabka wuxuu sheegay inay muhiim tahay in goluhu ogaadaan halkuu salka ku haya khilaafka labada dhinac.
arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa muhiim. golihii baarlamaanka halka fadhiya, wakiiladii shacabka ah, dabcan xildhibaanada halkan jooga, ayaantii dhaweyd ee doorashada lasoo gelayay xildhibaano gruub waliba meel bay ka yimaadeen, dowlad goboleed bay ka yimaadeen. haddii wax khaldan yihiin, waxaa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso, dadka ay khusayso loo sheego. baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal, uma odhanin problemkana taagana kaalay naba arka. kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkanana haysta kaalay naba arka. taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga dahsoon yihiin. waxaan soo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba, annagu inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan. dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay, federaal systemka waa loo baahan yahay, laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka Soomaaliya u adeegaya.
Axmed Cabdi Haadi waa falaaqeeye siyaasadeed, wuxuuna sida ula socday khilaafkii ugu dambeeyey. haddaba maxay salka ku haysaa arrintan ayaa weydiiyey.
maxay salka ku haysaa kaliya dhow siyaasadeed? saadoo la socota Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka. nidaamka federaalka markay qaadataan, macnihiisu wuxuu ka dhigayahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay awoodo leeyihiin kala duwan, waa kala sareeyaan awooduhu, laakiin qolo kasta inay awood leedahay. go-aanka dalka laga qaadanayo in isla qaato in waxyaabo badan oo muhiim ah dalka hor socodkiisu ay kamid tahay nabadgelyada, ay kamid tahay hanaanka dastuurka, ay kamid tahay arrimaha dibadda iyo si loola macaamilo, waxyaabaas dhan in laga tashado oo mar koobaad ay talo ay marto. marka shaki weynaa wuxuu soo dhexkala dhexgalay labada dhinac. sababta usoo kala dhexgalan waxa weyaan dowladda dhexe hoggaankeeda sare ayaa shaki weyn naftooda laga qabaa inay nidaamka federaalka ka shakisan yihiin. nidaamka federaalka marka madaxda ugu sareysa dalka hadday ka shakido, waxa ay maraya inaysan fahmin.
laakiin lama hayo cadeyntaas.
cadeyntaas waxay ku ay ku imanaysaa, tusaaloo kale, ma dhici karto in nidaamyadii federaalka oo dhan oo dalka la dhisay hal mar in intay golo ay samaystaan ay yidhaahdaan dowladdii dhexaan weerar guracan nagu soo ah oo ayagii ay kala shakisan yihiin oo qallaasi ay ka jiraan. hadda qallaasi meeshu maray waxa weyaan galmudug oo dhibkaadugeed lagu dhisay ayaa hadda maanta waxay taagan tahay xaalad aada u adag taagan tahay. waxa la socota maxalliga hada Jubaland ayada nafteda waa la socota xiriirka dawladda dhexmeesha si marayo ma gaar gaar marka loo fiirsi bitaal la socota
Abdul Qadir Sheikh Ismaaciil oo xilbaan ka soo noqday dawladda ku meel gaarka wasiir kogaan ka soo noqday dawladda Xasan Sheikh Maxamuud ayaan weydiyay waxa ay la tahay khilaafka labada dhinac wuxuuna tala ku jeediyay
mid guud oo aan soo jeedinayaa waxay tahay wax waa la tijaabiyaa tijaabo wax waliba tijaabiga tijaabadaas haday ku xumaadaan وإن لبدلا ويجيات بسرعتي فدرالك تجابوها وحشرعي ورلقاتي معها حتى قابل اللوات لقي إنو خوي لقلو لو ممارين وصان ويكررون الله إد إسرائي كارتها إسرائي عليها ما هين والش والقوقوية ديك انتاسات هاي قبيل كاسات وادار كيسان صومالي ناشئو مرأيو فدرال وحارنا لها قون إنا نكتش المهد من أنفعيا مثلنا ما أنفعيا qaranimadeen inee inuu badbaadsano ayaa loo baahan yahay war wixii ma ina faa'iin mise ina ma faa'iin tijaabe ahayde aan taas waxaan isku dibinayo waxa weeyaan waa guud ahaan midda aan u gudbinayo maamul goboleedyada ee dawladda dhexe maamul goboleedyada halka madaxda ka ah waxaan u soo jeedinayaa wadanka qaribina waxa aad wadan wad ogtiin damiiriyan hataa damiirkoodan raalli ahay jeedin kale yihiin waxay ku kacsanayaan waxay ku doonayaan siyaasadda uga danleey laakiin waan hubaa inaan damiirkooda qaarkood haddaan damiirkoodu dhiman waxa ay wadaan aysan raalli ka ahayn u tura qaranka iyo ummadda u tura dawladda dhexe waxaan leenahay oon u soo jeedinayaa wadanka mideeya qarankii batiin dawladdii iyo dalkii iyo dadkii adinkaa maanta mas-uula ilaahay ka sokow gacantii inuu ku jira mideeya oo ku mideeya aqoon iyo karti iyo siyaasad hufan ku mideeya
iminkana dib idinku olaya barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo jafar
aad buu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle dabcan warbixinta haddaanu halkaa kaga nimaadno waxaan jeclahay inaan ku bilaabo su-aasha xildhibaan axmed macalin fiqi xildhibaan sideed u aragtaa heerka hadda uu marayo khilaafka ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya?
Jaafar, waa mahadsantahay walaale. Akhyaarta kale ee ku jirta dooda sida Professor Afyare Cabdicilmi iyo Xildhibaan Sadiiq Warfa waa salaamayaa, iyo dhammaan dhegeystayaashaba. Anigu waxaan isleeyahay ismaandhaafkan dowladaha xubnaha ka ah ama maamul goboleedyadu dalka way ka jirjireen, wayna ka shaqayn jireen, marmar waa la qabsan jiray, laakiin heerka hadda uu gaaray sanadkan mar uu gaaray ma jirto. Awal dowlad goboleed keligeed mowqif iska qaadataa la arki jiray, laakiin hadda meesha ay tagtay arrintu meel culus ayay tagtay oo ah in wax gadood oo kala ah dalka uu ka dhaco oo dowlad goboleedyadii oo dhammi ay cabasho xoogan oo maaragtay macquula oo aan ku salaysnayn xitaa danahooda gaarka ah wax national agenda ah oo ajendayaal qaran ay miiska soo saarayaan, ay miiska soo saareen ballamo iyo maaragtay kulamadii hore ay lahaan jireen ka dhashay madaxweynaha hadda jooga markuu yimid wuxuu sameeyey wax loogu magacdaray golaha amniga qaranka oo dowlad goboleedyadu ay qeyb ka yihiin. Halkaas go-aamo tiro badan ayay ku gaari jireen. Golahaas waa dhaliili jirnay sharciyadiisa, waxaana nidi baarlamaanka loo soo gudbiyey si uu noqdo jir ama daali jira, golo jira oo sharciya si uu noqdo. Laakiin madaxda gaar ahaan madaxweynaha oo aan warqad u qornay oo Sadiiq uu ogyahay isku guddi aan ka tirsannahay golaha shacabka, dhagaha ayay ka furaysteen, waxna ma ayse soo gudbin, laakiin shirarkooday iska wateen. Marka waa tii shir Kismaayo lagu qabtay xamar intaasoo jeer lagu qabtay, mid kale lagu qabtay maarag faydabo. Go-aamo waaweyn baa lagu gaaray, waqtiguna wuu socdaa. Go-aamadaasina kuwa waqtiyeysan oo iska jawal iyo jadwal leh bay ahaayeen. Marka waxaan isleeyahay khilaafka soo noqnoqday iyo tabashadan weyn oo ay muujiyeen markaan u dambeysay waxay gaareen sida ay sheegeenba xilli ay quusteen, haddana aysan arag wax ka garaabaya runtii jeskes iyo ka garaabidda inay noqotay marka madaxdu ay hadlayso. Waxa muuqata yani jihada yani filosofiga nimankan odayaasha hadda filla Soomaaliya jooga, qaabka ay rabaan, qaabkay u fakarayaan oo ah qaab dee dowladihii hore niman dalkoo dhan gacanta ku haya oo aan aaminsanayn jaranjarooyinka iyo lakabyada maamuladu ay kala leeyihiin haddeertaan waa rag dibadda ku maqan bay ahaayeen. Ayagoo dowlad milatari dalka joogto ayay joog jireen, amaba caqiidadaasi falsafadaasa weli maskaxdooda ka guuxaysa
way
marka weli waaqaca soomaaliya oo dhabta hadda uu ku nool yahay oo ah markuu burburay kadib qaabkii lagu heshiiyey waaqacaas waxaad moodaa inaysan aaminsanaynoo waxyaalo kaleoo maskaxdooda ku jira
aaminsanmeelahaasaan
isleeyahay
waa kuu soo laaban doonaa xildhibaan sadiiq warfa adigu ma kuu muuqataa eedda ah in dowladda dhexe ay leedahay dhibaatada ama mushkiladda ka dhex aloosantay maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe?
Kulaala sidaa la socoteed, horta maamul goboleedyada walaaqdii barafaxafad ka saareen Ismaaiye inay yidhaahdeen mataqaanaa dowladdii federaalka ayaa waxaan u jareynaa xiriirkan u jareynaa waa joojinaynaa. Hor dalka Soomaaliya waa hal dal weeye oo hadda dowlada darisa ama dowlada dal xiriir isku jiraaya ma dhihin. Marka runtii arrintaas arrin aada ku haboon ma ahayn. Haddii ay tabasho jirto in laga wada hadlo saa la socotid dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka matalaad rasmi ah ayay ku leeyihiin dowladda federaalka. Hadday noqon lahayd aqalka sare oo 54 senatara iyo golaha shacabka 250 oo dhammaan matalaya shacabka Soomaaliyeed. Marka haddii tabasho jirto in hay-adda dastuuriga la maro oo mataqaanaa wixii laga doodo oo mataqaanaa xal raadiyo, laakiin dal kale camal u jaraayo xiriirka u jirnay kolley wax ku haboon ma ahayn oo mataqaana lagana ficinaa in dalkaas lagu dhaqmo.
Laakiin qoraalkooda haddii aan kaa dhexgalo iyo ay afkaba waxay ka sheegeen in ay muddo soo turayeen oo ay soo samreyeen, haddana ay quus gaareen oo waxyaabo hore oo laysku afgartay laga baxay oo sidii loogu talagalay loo fulin waayey, haddana ay derbiga soo taabteen.
Haddii aan sii wato walaale, muhiimaddu waxay tahay waxa weysan hore kugu sheegay, dowlad waa la cadan karaa, dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka dhammaan dowladda jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxaan nahay hal dowlad. Cabasho waa dhici kartaa, wax waa la qabi karaa, laakiin xaf iyo maamuus loo mar ayaa jira. Laakiin in laba dal oo kale leh xiriirka ayaa la jaray wax wanaagsan ma aha. Wax Soomaalida u horseeday weeye mataqaanaa, dalkan waa dal hal dal weeye, awoodu baahsan tahay, nidaamkan federaalka waa lagu cusub yahay, awoodda diintaas oo mataqaanaa dhammaan. Waxaana rabaa inaan dhammaan xasuusiyo dhegeystayaashaada inaan ku jirno xilligii waxa la yidhaahdo political seasoning ama xilliga siyaasadda. Doorashooyin ayaa jira oo maamul goboleedyada qaar ka jira, marka waxaa jirta baraashara badan. Sida la socotid waa ka fikir duwanahay xildhibaanka markuu heshiiskii baydhaba ka dhacay bishii Juun, oo xataa markii aan Brussel istagnay aada loo ammaanay oo taariikhi ahaa waxyaabo badan lagu heshiiyey habkii khayraadka loo qaybsan lahaa. Waxaa lagu heshiiyey nooca doorasho dalkan ka dhacay 2020-ka mataqaanaa iyo tubta toosan ee siyaasadda. Marka runtii waxaan dhihi lahaa waxa weeye aan xalka abaarno, laakiin haddaan dib maarataa wax maaragtay dadka sii kala fogeynaya iyo aan waxyaaba saas oo kale wax hadduu dal ku haboon ma. Hadda waxa weeye madaxweynuhuna uu ku dhawaaqay golaha amniga inay kasoo qayb galaan oo iyaga mataqaanaa waxaan kaloo rabaa inaan soo dhaweyno sida Hirshabeelle, hadda khilaafka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka waa la xaliyey. Waxaa rajayn doonaa galmudugu inay ku xigi doonto marku leeyahy mataqaanaa tallaabooyin noocaas oo kale oo mataqaan dadkan isugu soo dhaweeyo ayaa muhiima inaan ka wada hadalno caawa.
Way waa mahadsan tahay. Dabcan waa idin soo laaban doonaa Professor Fiere. Dabcan adigu dusha baad kala socotaa xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan qodobkan maanta aanu ka doodayno. Adiga maxaa kaaga baxay isqabqabsigan iyo isjiidjiidkan ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe?
Waxaan rabaa marka hore bal horta arrintan in maamul goboleed iyo dowlad dhexe isqabsadaan wax cusub ma aha, waa wax hore u dhici jiray. Inta badanna saldhig waxa uu ah mar walba arrinkan, maadaama waxaan la leeyahay nidaamkan cusub ee waa la qaatay la leeyahay federalism-ka ah, uu dastuurkii uusan aad waxaan u qabaynin oo uu laleeyahay waa laga doodi doonaa power sharing-ka iyo waxa dowladda dhexe leedahay iyo waxa dowladda goboladu leeyihiin, dowladaha goboladu leeyihiin awoodaha iyo hababka ay waxay u kala qaybsan yihiin, wixii horta ma dhammaystirna. Markii loogu dhowaana markii hadda waxay ahayd Xasan Sheekh oo siid xilligiisi uu gabagabada ahaa, markii ay wax keeneenna wixii waa la laaday oo waxa la yidhi waxaan ma soconayaan. Marka horta markaysan jirin wax heshiis lagu yahay oo awooddu ay dhexda taallo, xaqiiqa ahaanna dowladda dhexe ay tabar yar tahay, dowladaha goboladuna aysan wax badan dhaamin laakiin qaarkood ay xoogaa ka runyihiin kuwa kale, waxaa meeshaas ka imaanaya marka qolo inay yacni awooddii dowladda dhexe Soomaaliya ay lahayd baa waxaa wada qaatay qaar private sector qaatay, qaarna gobolada qaatay, qaar dowladda darisa qaatay, wixii marka haddii hadda marka sharci hab ah oo urursan oo dastuuri ahna ma jiro, oo dastuurkuba hadda ma dhameystirna. Marka xaqiiqatan saldhigga koowaad ee mushkiladda noocaanihi horta waa halkaas. Hadda haddii tan xataa xal mastuur lagu xaliyana way soo noqon doontaa. Taas waa midda labaad oo saldhigga labaad waxa waa dhaqan siyaasadeedka dalka ka jira oo xaqiiqatan dadka hadda political class-ka ah ee ama gobol ha joogaan ama xamar ha joogaane weli ma aqbalsana in hab dimuqraadi ah weli arrintaa ayada ah. Marka qof walbaahi wixii uu qaadan karo ama xoogi karo ama dardari karo, ciddii uu banaanka ka kaalmaysan karo, ciddii uu gudaha ka kaalmaysan karo, waxaasuu intuu isku duudow wixii aad la tagto lagaa dhigi waayo alaa iskale caqliyad ah ayaa ka jirta. Dhaqan siyaasadeedka noocaas ahna runtii hadda wuxuu aad u sii kordhiyey dhibkan. Marka hadda xaqiiqatan marka la fiiriyo labada arrimood, dhinaca qadaayaadka ama issueska caadiga marka la fiiriyo, waxaad arkaysaa maamulgadu inay xad gudbayaan mararka qaar oo ay meel kasta gacanta gelinayaan, yacni oo mararka qaar ay soo baxayso xaqiiqda ama essence-ga dowladnimada, yacni Soomaaliya inaan weli laga heshiinin oo muran badani uu ka jiro. Marka hadda markaad lixda beej fiiriso, malaha waxay dhaafayaan male amni dhee, nidaam doorasho dhee, wax dhee. Marka arrimaha noocaas oo kale taa runtii maadaama aan hadda aanan si aan ugu eedayan jibrkii hadda waxaan malaha ayagu maba dhigi kartid oo dastuurkiiba yacni runtii ma kala cadcada. Marka arrinka ayada ah horta waa arrin labaad oo dhaqan siyaasadeed.
Professore, haddii aan wax yar kaa dhex galo, dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu sheegayaa qodobka 40-aad wuxuu leeyahay awood qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale, waxa ka wada xaajoon doona xukuumadda federaalka iyo dowladaha ka mid noqonaya dowladda federaalka Soomaaliya marka laga reebo arrimaha dibadda, difaaca qaranka, jinsiyadda iyo socdaalka, iyo weliba siyaasadda lacagta oo ay awooddeeda iyo mas-uuliyaddeeda yeelanayso xukuumadda federaalka. Qodobadii ay ka dhawaajiyeen dowlad goboleedyadu waa ay ka baxsan yihiin intaa waxa ugu badnaa sidaad ka dhawaajisayba ammaanka iyo siyaasadda oo doorashooyinka ay soo hosgalayaan iyo weliba qaybsiga khayraadka dalka.
Waxaa arrintu intaa way ka culus tahay. Hadda qoladii guddiga ahayd ee loo saaray waxay mar la timid 24 waxay ku magacaabeen 24/7 oo ahaa 24 awoodoodna inay dowladda dhexe u recommend gareeyaan, 7 awoodoodna ay dowladaha gobolada u soo bandhigeen. Arrinka isaga ah guddigii dastuurka ee baarlamaankii hore iyo guddiyadii kale ay ka shaqeeyeen lama qaadan. Marka awooduhu horta inta aad hadda sheegtay way ka badan yihiin. Haddii qodobada kale dastuurka hore aad ugu sii socotana waa inay kala tashataa iyo waxyaalo fara badan oo kale ku jira. Marka wuxuu ma kala cadda xaqiiqatanna markaad fiiriso dowladaha hadda goboladu marar badan way gacantogaalaynayaan, way xadgudbayaan, meelaha qaar way ku xadgudbayaan, laakiin waxaa iyaduna xaqiiqo ah oo jirta in dowladdii dhexe laftirkeeda taladii iyo dadkii inclusive in laga dhigo, waxaad arkaysaa dowladdu qaadanaysa go'aamo waaweyn oo xitaa aan isticmaalaynin maaragtay hay-adaha dowliga ama baarlamaanka ama golaha wasiirada. Yacni markaad aragto go'aamada arrimaha dibadda oo waaweyn oo la qaadanayo, macnaheeda ma aha qof ama ra-iisul wasaare ama madaxweynaha keligiis qaadanaya, ma aha. Wuxuu waa inay nooc processes iyo nidaam waraan. Marka wixii oo dhanaa runtii meesha ka maqan, wuxuu markii ay jira adduunyada meelaha conflictgu markii ismaandhaaf uu imaanayo, waxyaalaha keena waxaa ka mid a markayna wax kale celiyaa jirin. Jidka hadduusan traffic light kale celinayn waa la isku dhacaya, waa baabuurta waa isku madaxa isla wada gelaysaa. Marka waxa waaye wixii kale celi lahaa oo iyo dhaqankii waxaan ixtiraami lahaa labadaba meesha ma yaallaan. Nuxurka warka aan leeyahay waa halkaa.
Xildhibaan Fiqi, maamul goboleedyadu waxay sameysteen gole ay ugu magac dareen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka. Waatii markii ugu dambeysay go-aankii ay soo saareen ay ku sheegeen inay ku hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda dhexe. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday dadaal madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle iyo dowladda dhexe loogu kala dab qaadayay. Ugu dambeyntiina waatuu miradhal noqday siduu madaxweynaha laftigiisa ka dhawaajiyey. Sidee u aragtaa adigu in golihii ay ku midaysnaayeen inta laga soo tago mid loola xaajoodo oo mid loo dhameeyo tabashada ay qabaan?
madaxweynaha aniga waa akhriyay warqada uu soo saxir shabeelle uu soo saaray. Waxaan kaloo daawaday muuqaal uu hadal kooban uu jeedinayay oo runtii iga muuqatay igama muuqan aniga kalsooni weyn iyo heshiir heshiir saldhig adag leh oo fiican in meeshaa la gaaray, balse waxaad mararka qaarkood wuxuu muujinayay oo wuxuu haddii ay waxnala qabtaan oo ay ka dhabeeyaan ayuu dhowr jeer ku celceliyey. Maamulada kale xitaa waa soo dhiiranayaan. Wuxuu kaloo yidhi asagoo maaragtay eed sheeganaya laba geeriyood ballan baan soo qaadnay, waa ka baxnay, laba geeriyood baan noqonaynaa uu yidhi. Haddii tanna tii horena aan ka baxnay oo aan la soo galnay dowlad goboleedyada, tan kalena middaan haddana aan naloo fulin. Marka nin meel mugdi ah runtii oo uusan calow badani ka jiro ninay u muuqatay ayuu ila ehka aniga wax weyn oo xoogan in la heshiiyo. Waa soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol kulligood dowlad goboleedyada oo dhan, laakiin gacan togaalaysiga iyo xudxudashada iyo mid ugu yeeriddu waxay ka mid tahay farsama xumada kooxdan hadda sida Soomaaliya joogta. Farsama xumadooday ka mid tahay iyadooba la awoodo sidii waara loo qanciyo kale in kulli loo wada qanciyo oo hal gogol loo wada fidiyo, ayay waxay ku bixinayaan juhdi iyo dadaal xoogan iyo lacag iyo balaayo dhan in halhal ay u qanciyaan. Arrintaana oo kalena ma ahan arrin cusub.
Maxaa ku jaban marka haddii mid loo qanciyo?
Arrinta waxay yari Yuusuf Jacfarow, arrintan oo kale waxay soo martay mar walbaba marka shir uu dhacayo madaxda shirkii Brussels oo kale markuu dhacayay waxaa looga baahnaa inay madaxweynayaasha gobollada oo dhan inay la socdaan. Xaas ayaa go-aansaday, madaxweynaha Galmudug ayaa go-aansaday inaanu ka qayb gelin asagoo tabasho ka qabay madaxda sida Soomaaliya joogta oo faragelin ay ku hayaan maamulkiisa iyo kala qoqob iyo kala goongooni. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu u wacay shirka laba maalmood ka hor labadii nin ku-xigeenkiisii iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynaha Galmudug uu ka cabanayay shirkii Brussels ee 16-17 July dhacayay. Wuxuu xafiiskiisu ku heshiisiyey oo yidhi maaragtay gacmaha qabsada marka lasoo laabta shirka laga soo laabtana waxaa wada aadaysay induu samraygu halkaasaa tegaysay wax yaroo qandajabisa. Markii shirkii la aaday oo ninka odaga ahaa uu aaminay sidiina lagu aaday, markii lasoo laabtay meeshii bay bahashii ka bilaabatay ilaa iyo hadda meesha ay marayso. Marka waxaa isleeyahay waare dariiqa hadda la rabo waxa weeye shirka New York ka dhacay in lagu tago oo la yidhaahdo ugu yaraan maamul goboleedyadii oo dhan hal iyo labaan ka haynaa, hadda kuwo kaloo la xudxudanayo oo maaragtay wax loo ballan qaadayo, wax ziyaadaa loo ballan qaadayo, koosti badan, koosti fudud iyadoo ay ku bixi lahayd in loo galo xilli hore, hadda waxay ku bixinayaan kharashi xoog weyn si loo helo labadan beri oo ka dhiman shirka New York loo helo maamul goboleed iyo laba iyo la yidhaahdo bal qeyb baan haysanaa. Marka ani waxaan isleeyahay waare madaxweynaha waan jecelnahay in si fiican loo heshiiyo, kulli dowladda Soomaaliya oo dhan xasilooni saxay inay ka timaado, waalidaan tirada badan oo maaragtay hadba meel lagu ordaayo laga joojiyo aada baan u jecelnahay, laakiin dariiqa hadda waare iyo hadalkiisa sida ka muuqatay waxaan isleeyahay wuxuu mari doonaa dariiqii xaas, waxaana lagu moodi doonaa shirkan yarkaayo New York maashuna bartii bay ka bilaaban doontaa. Ilaa haddana ma aana maqal dowladda dhexe war ay kasoo saartay asaga unbaa hadlay.
Xildhibaan Sidiiq Warfa, buuqa ugu weyn wuxuu ka dhashay markaan si gaara u carabaabo maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo kale. Jubbaland waxaad moodaa in arrinteedu ay cirka isku shareertay markii taliyayaal ciidan oo dowladda dhexe ay magacowday ay Kismaayo tageen oo maamulka Jubbaland uu airborka kasoo celiyey una diiday inay gudaha galaan. Waxay ku doodayaan inay ahayd in lagala tashado iyagoo cuskanaya qodobka 13-aad ee dastuurka. Qodobka labaad ee 13 wuxuu leeyahay marka ay wada xaajoodyadu si gaara u saameynayaan danaha khuseeya dowladda xubinta ka ah ama dowladaha federaalka, xukuumadda federaalku ergada wada xaajoodka galaysa waxaa kaabaya wakiilo ka socda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka. arrintaasi Puntland oo kale markaan dhinaceeda ka eegno, khilaafka ugu weyn wuxuu ka dhashay markii dowladda Soomaaliya ay isku dhaceen dowladda Imaaraadka Carabta oo maamul goboleedyaduna ay la safteen oo ay yidhaahdeen arrintan annaga bay si gaara noo saameynaysaa, dowladdana nagalama tashan. arrintaas sidee waragtaa?
arrintan oo ku saabsan sectoriska ama qeybaha iyo sida mataqaanaa wasaaradda gaashaandhigga taliyaasha ciidamada sala socotidna waad akrisid qodobka 14-aad oo iyo mataqaanaa uu leeyahay arrimaha difaaca waxa goonooda dowladda Soomaaliya. taliyaasha sektorada oo mataqaana marka anay u digeynay fiirineyna ku sameeyayna dib u eegis waxaan u deenay inay mataqaana taliyaa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo kadib mataqaana wasiirka gaashaan anigoo siyaasadiya iyo halkaas prime ministerkii madaxweynaha marka structure-kaas oo maarta in ay ciidamadu ay yeeshaan hal talis ay yeeshaan oo midaysan oo aysan noqon sektoradii in mataqaana in ay influensigood ama aysan ka imaanin in macnaha ay edwardii ay qeybta kontaga afraad oo kale ama qeybta lixdanaad oo kale ama mataqaana deegaamada sida xududaha ay dowladda xubnaha ka ay leeyihiin haddii ay ciidamadu ay ciidamo maamulaysan noqdaan in iyaga isku dhacayaan marka annaga ugu degeyna markaan fiirinaynay mataqaana national security architecture-ka dib u habeen ku sameynay waxay ahayd in taliska la mideeyo oo mataqaana wasaaradda gaashaandhigu ay xor u yeelato oo talisku mataqaana talis midaysan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya yeesho laakiin arrintan in lagala tashto mataqaana way jiri jirtay arrintan oo kale waxyaada national madaxweynaha guddiga amniga qaranka Soomaaliya sameeyo kale haddaa fiirisid dowladdii ka horreysay oo dowladdii xamshaad baro kale gofnarada adaqaan gofnarada oo gudoomiyaha gobolada ayaa waxay ahaan jireen national security council ayaa ku jiri jiray marka wixii hadda marka dowlad goboleedo noqday marka maaha wax cusub oo la soo kordhiyay dad badan macnaha inay saas u fahmaan weeye madaxweynuhu jamhuuriyadda soomaaliya gogol ayuu fidiyey in lasugu yimaado mataqaana maamulada tabashadoodii hadda guddiga saan kuu sheegay sanataradii markay aadeen mataqaana maamulkooda ka yimaadeen marka cabashadoodii in laloo soo gudbiyo annagana golaha shacabka gudoomiyahana uu yidhi door ayaan ku leenahay marka hadda waxaasi cabashadii haddaan dib u dacweyna sida irrigation u sameyno waxaas saasi u dhaceen iyo waxa hadda kulley xal noo keeni maayaan laakiin hadda waxaa muhiima in dalka uu ku jiro marxalad loo baahan yahay si wadajira looga shaqeeyo sidii looga taxan bixin lahaa loogana shaqeyn lahaa sidii lasugu soo dhaweyn lahaa dowladaha xubnaha ka ah dowlad talaalka Soomaaliyeed awoodahan dastuurkan qabqabyada ah in sidii lagu dhameystiri lahaa oo afti loo qaadi lahaa oo markaas awooduhuna ay si saxa dhameystiri kaa awooduhuna mataqaana awooduhu si fiican loo wadaagi lahaa laakiin haddaan farta ku fiiqno oo mataqaana oo blame game cayaarno wax annagana loo soo kordhin mayso laakiin meesha ay looga baahan yahay waxay tahay waxa weeye in baarlamaanku doorkiisa cayaaro doorkaasoo ah inuu ka shaqeeyo sidii maarata dhammaan dowladda xubnaanka waxay ku leeyihiin marrabaad marka ugu yaha lagala tashto hadda qodobka kosin saddexaad markaad mataqaana aad ka hadlaysa leeyahay waxa loo baahan inay kala tashto dowladda xubnaanka kulli waxay ku leeyihiin xubnaha ayay ku leeyihin golaha shacabka aqalka sare dadkaas way dadka lala tashaan dadkaas weye macnaa dadkaas dadkooda deegaanada iyaga
laakiin waxaa ku qoran marka ay la xaajoonayaan waa in wafdi ka socdo maamul goboleedka uu ku lamaan yahay kan dowladda dhexe
dadka mar haddaad cabasaad dastuurka qoloba sida jecesha ufasirata dhib ayuu leeyahay ma jiro qolo ama dowlad xubnaanka oo aana kulahayn matalaad ma jiraa golaha shacabka macnaha yaqalka sare ma jiro soo dammaan dowladda federaalka dammaan waxaan ku fadhinaa soo 4.5 maa dammaan mataqaana soo laguma fadhiya mataqaana dad matala dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliyeed dadkaas marka oo lala tashanaya dadkaas wey waxa la tashanaya waxa weye dadka lala tashanaya waa dadka dowladda
ma aha waxaan halkaad u fahmay ma cidda lala tashanaya ma aha madaxweynayaasha iyo maamulada ka jira gobolada ee waa kuwa baarlamaanka ugu jira
maya madaxweynahana waa lala tashanaya laakiin dadku matalaad bay ku leeyihin maanta taas la muujiyay
maya xildhibaan waa kugu soo laabanaya waa mahadsan tahay professor Fiere xildhibaan warfaa wuxuu ka dhawaajiyey dastuurka qabyada ah adigana horebaad uga dhawaajisay iyadoo dastuurkan aan la dhammaystirin oo qodobadiisa aan la cadcadayn suurtagal ma tahay in la dhameeyo khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe sababtoo waxaan la soconaa in dastuurka la dhammaystiro howshiisu ma sahlana inta howshaasi lagu guda jirana suurtagal ma aha iyadana in la yidhaahdo khilaafka iska sii taagnaado marka ma jirtaa qaab kale oo lagu dhamayn karo arrintan
ha way jirtaa oo waana jiri jirtay waa xal mastuur waxa la yidhaahdo oo ah in waxaan xagga naga dhiga warqadaha ku qoran iyo ciddii qoratayba ma naqaane annagu hebelo waxaanan kaa rabaa iyo waxaanan kaa rabaa iyo wax noocaas oo kale ah oo aan waari karin oo uun xilliga lagu dhaafo waa saasaas oo dhici jirtay marar badan markii xaalku adkaado waxaa la samayn jiray wax la yidhaahdo national leadership forum national leadership forumka nuxurkiisa wuxuu ahaa wuxuu bedeli jiray baarlamaanka macnaha waxa waa awoodiiya baarlamaanka inta laga qaadaa leadership forumka la geyn jiray marka ama saxiixayaal ku magacaaw ama NLF ku magacaaw ama wax ku magacaaw qolada gobolada markii si uun loo loodin waayo waxaa la dhihi jiray badhigaana la sameeyey go-aamada waaweyn oo muhiimka ahna waxaa lagu samaynayaa meesha aanan ku sameynayna gudoomiyaha baarlamaanka baarlamaanka laga soo kaxaysan jiray iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo intaan markaasay waxay ka gaari jireen go-aan dhammaan waxyaalaha waaweyn oo taagan. waxaad moodaa marka inay sii rabaan maamul goboleedyadu oo aysan hadda ku qanacsanayn habkan amniga qaranka la leeyahay oo hadda la sameeyey oo ay u arkaan kan inuusan hadda awood badan siinayn taa marka marka la sameeyo waa xeer jajab oo wax lagu kala goosanayo oo hebel aniga wasiir hebel iigu magacaaw hebel ka saar meesha waxyaalaha noocaas oo kaleeta ayaa man doona hadhow waa sida wax lagu xallin jiray oo lagu hayn jiray oo dalka ha laysku haayo iyo buuqa ha lagu damiyey ahaan jirtay marka ama meesha waa marka markay taas ay dhacday baarlamaanka meesha ka bixi jiray haddii hadda la yidhaahdo baarlamaankii iyo golayaashii caadiga ahaa ha lahaayana anigu hadda sadiiqdu sheegaa inay sidaas u fahamsan yihiin uma arko la tashiga laga hadlayo ma aha la tashiga dadka matala gobollada oo ka yimid oo jooga ma aha dowladda dhexe ka mida ma aha goboladu waxay u arkaan inay ayagu ka taliyaan maaragtay arrimaha muhiimka ah oo laga talageliyo inta laga gaarayo kulley malaha waqti kale iyo xaal sidaan dhaama sida aan ay wax u dhici jireen uun waxay ahayd in aakhirka ay u dhacdo dhanka hal mar masoo dhicin waagii saxiixayaasha oo sheekh shariif ay kasoo bilaabatay ilaa iyo tii xasan sheekh oo national leadership forum haddana waxay u eg tahay in haddii de xaaladda meesha ay gaarsiiyeen qoladani ay gaarto oo yamamoote iyo maxaan ku yidhahdaa ninka kitin bedelay iyo kooxdaas ay meesha yimaadaan waxaa qasab noqon doonta in la yidhaahda haye xaal jacburan qaadanaynaa iyo xeer jajab halkaa hanala marsiiyo.
intaanan xildhibaan fiqi u gudbin aan ku laabto xildhibaan sadiiq warfaab, galmudug waxaa ka jira xiisad dhinaca siyaasadda ahba maalmihii lasoo dhaafay ka taagnayd waatii baarlamankii intuu laba meel kala fariistay madaxdii maamulkaasoo dhan uu xilka ka qaaday shalay waxay gaartay inay dad ku dhintaan. xaaladdu hadda faraha bay kasii baxaysaa oo waxaa laga baqdin qabaa in siyaasadaba ay ka gudubto oo arrintu ay gacan ka hadal gaarto. dowladda ilaa iyo hadda wax faragelina kumaanay samayn maamul goboleedkaasi. maxaa ay indhaha uga eeganaysaa inta xaalku heerka uu hadda joogo ka gaarayo?
bishii January waxaan ka mid ahaa xildhibaan axmed cabdifaqiin uu ka mid ahaa urdigii ballaarnaa heshiiskii taariikhiga ahaa ee duusamareed ee ahlu sunna iyo galmudug ku dhacay runtii waxyaabihii highlightka kulli maaragtay ugu muhiimsanaa safarkii madaxweynuhu ku marayay deegaanada puntland iyo galmudug. marka aad bay ani kulli ii taabanaysaa because waxaan ka maqnaa tikacna heshiiskaas taariikhiga ahayo ahlu sunna iyo galmudug. marka in deegaankaas markii la dhisaayna si adag baa lagu dhisay oo juhdi fara badan ayaa la geliyey. gobollada dhexe waad ogtahay waxa weeye waa waxaan maogtahay waxaa la oran jiray mataqaanaa waagii la wareeray ciraaq waxaa la yidhi the road to peace go through to baghdad ma ahayn like wadada nabadda waxay martaa marka excuus baa laga dhiganaya. marka anu waxaan dhahaa the road to peace of somalia wadada nabadda soomaaliya kaalkacyila galmudugay martaa. marka deegaankaas oo aada iyo aada muhiim u ah waxaa waajib naga saaran yahay marka waa runtaa in hadda gudoomiye laga qaado madaxweyne laga qaado wax dhammaan maaragtay fool xumaa oo natusaysa hogaan xumada dalkeena haysata dhammaanteed. marka in mataqaanaa kulley golaha shacabku saan ka dareensanay gudoomiyehu kulley door ayaan ka cayaari doonaa door bay ka cayaari doonaan dadka deegaanada kasoo jeeda xildhibaanada federaalka ku jirana kulley waajibaad ayaa ka saaran in dadka in halkaas maaragtay nabaddaas halkaas waagii heshiiskii taariikhiga ahaa in maaragtaa sidii lagu adkeyn lahaa oo dadkaan laisugu soo celin lahaa oo maamulkan kala daadanayana laisugu soo celin lahaa kulley waxay noo tahay muhiimad priority ah
rajeynaya
kulley inqilaafkan mar dhow lasoo xalin doono.
sidee u aragtaa eedda madaxda qaar ka tirsan galmudug ay soo jeedinayaan oo ah in dowladda dhexe ay ku lug leedahay khilaafka halkaa ka taagan?
dowladda federaalku kulley anigu intaan ka warhayo deegaankaas in muddo ayaa lisahayey waana arrin aada maaragtay aanan fududayn oo hal wada keliyaan oo alcid lagu aan farta lagu fiiqi karin laakiin waxaan rajeynayaa kulley in khilaafku markii la wada fariisto oo xal waa wada jira la raadiyo in la heli karo.
xildhibaan fiqi, waxaad hadalkaaga ka muuqday in aad dhaliilaysay qaabka dowladda dhexe ay ula xaajootay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo weliba natiijada kasoo baxday wada hadalkooda. haddii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu baaq u diray madaxda maamul goboleedyada oo uu yidhi aanu isku nimaadno oo muqdisho taariikh hebel imada aanu ka wada hadalno khilaafka taagan iyo cabashadiina iyo waxa aad qabtaan oo ay ku gacan sayreen oo ay diideen inay halkaas tagaan ilaa laga helo dhinac saddexaad oo dhexdhexaadin sameeyo miyaanay dawladda la gudboonayn in markaas cidii ay gacanteeda gaari karto si gaar ah u la xajooto
dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada waxa ka dhexeeya waa ognahay dawladda federaalka habdhaqankeeda sinis ay timid xukunkana waan ogeyn iyagoon joogin afar bilood ayay madaxweynihii hirshabeelle ee hore cali cabdullaahi codsable ku duuleen xukunkiina maaragtay ka rideen kooda inta ku abuureen iyadoo iyagoon lix bilood joogin bay bishii september haddana ku qaadeen galmudug weerar aad ognahay lacagtii qasmada dawladda ka baxday oo malaayiin lacag ah in la geeyay oo cadaadaan joognay inagu evidencigii iyo cadeymihii iyo dhanna waan keenay guddoomihii hore baarlamaankan waan horgeynay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka maxamed cabdullaahi oo aqalka golaheena shacabka markii la furayay tobankii bishan inuu yiri laba guddoomiye maamul keliya in la casuumay oo la keenay meesha laba guddoomiye baarlamaan oo ah galmudug iyo kii hirshabeelle warkii uu meesha ka yirina war duuban oo video waaweeye
waxaa la leeyahay buuqa hadda taagan ee maamul goboleedyada ka imaanaya wax kale maaha ee wuxuu xiriir la leeyahay uun xilligii doorashada oo inta badan maamuladaasi fooda kusoo haya puntland oo kale jubbaland koonfur galbeed doorashadii baa soo dhow marka waxaa jirta cabsi dhinaca siyaasadda ah oo laga baqayo in madaxweynayaasha ama madaxda maamuladaasi ay ka baqayaan in waxoogaa culays lagu saaro arrinta oo fursadda looga faa'iidaysto maahay dhibaatadan ay tirinayaan iyo qoraaladan faraha badan ee ay soo saarayaan xiriir ballama laha qadiyadda hadda taagan
runtii arrintaas ayada ah sidaas hadda inay tahay u malayn maayo hortan qolyaha gobollada cabashooyinkooda waxbaa ka jira waa wax weynaana ka jira waayo xitaa haddii ay tahay inay meesha sii joogaan inay rabaan oo madax ahaadaan dawladda xamar uma taallo inay faragashato oo ay iyadu ay maaragtay qofay rabto geyso mid ay markaa xoogaa col yihiinna ay meesha ka erido dawladda dhexe waxa laga yaabaa inay ku garheli lahayd bal matalan markii hadda doorashada ay soo qaadeen doorashada markii nidaamka gobolladu hadda ay codsanayaan waxaa laga yaabaa inuusan dadka oo barakacay uusan waxba u hayn waxaa laga yaabaa meelaha aan gobollada ahayn somalilan waxyaalaha noxamar waxyaalo fara badan oo uusan ka jawaabi karin baa jira marka dawladda dhexe waxay ku jaalanji garayn kartaa oo ay nimankan dawladda gobollada ay kula maaragt doodi kartaa arrimaha qabaayaadka meesha taagan ami ha noqoto waxa noqoto laakiin inay tiraa meeshan kaa eryayaayo mid kaloo aniga iraacsanaan ku bedelaya ama lisaanulxaalkeedu uu noqdo xataa hadday saas dhihin waa dulmi arrintaas ayada ah waana wax hadda mararka qaar la arko yacni ifafaalo caddaynaya in dawladdu ay gacanta la gashay waxyaalaha noocaas oo kale ah ama rhetoric dadkeeda raacsan ha noqoto ama waxyaalaha noocaas oo kale ah marka runtii waxaan isleeyahay xagga wax kala horumarinta ama priorities-ka dawladda dhexe wuu ka khaldamay farsamaduna way ka khaldantay ay nimankan iyo guud ahaan yacni dadka siyaasadda kula jira ay ku maaraynayso dawladda dhexe way ka khaldantay laakiin aniga waxaan iyadana qolyaha gobollada oo kale u arkaa inay iyagoo qoladaas ama iska dhicina ama wax noocaas oo kale ah ay dee lafta jabshaan oo ay meelaha adag ay ka abaaraan oo issues waaweyn ooban ummaduba yacni aan ahayn in dawlad hal dawlad dhexdeed muran la geliyo inay muran geliyaan oo ay dhahaan annagaa ka talinayna waxaan isleeyahay xoogaa arrinkaas marka dooda ayada ah in dastuurka la geeyo oo halkana meesha
uuhalka waa u imaanayna
ma professorka in yar horta inaan fahano adigo hadda america waxaa lagu jiraa somal midterm election donald trump wuxuu u campaign garaynayaa republican xisbi jamhuuriga ah musharixiintiisa gobolada ka imaanaya buu mataqaanaa si oo u leeyahay waxaan rabaa inuu qofkaas soo baxo horta inaan sida waxaan ka shaqeynaa siyaasad weeye in dawladda federaalku ay xaq u leedahay in qof iyaga la shaqeyn kara in deegaan doorashadooda ay ku taageeraan anu kulley saan u arko shaqsiyan wax qalad uma arko hadda wax iyaga caddaynaya umaba arkaba laakiin xaq bay u leeyihiin in iyaga qof la shaqeyn kara ay taageeraan sida adduun ka jirtaba xisbiyadu madaxweynaha markaas waddanka haysta dadka gobollada ka tartamayo oo xisbigiisa ama u arko in dad la shaqeyn kara ay yihiin ugu taageeraya وأنا واحد ما تغنى
معروفة لكن أودي أودي دولة نمدى قاله دولة إن لقطة جيراء قف مشرحة ميت كلام جيس كلاجو جليو مصحنتها حديبة أي جرتو
ما يتعصب كوشة أنا هو حارو إن جرتو لكن وعدور وحكوسحنتها هاي إن أي حق نقول له هاي إن أيه أي مشرحة أي ربان أي تاجرة
حلك حلك أبو كجرا حديبة أكسو كوبي
حلك حلك وحو كجرا حوي وترك أنت لو ذاك بكون أكسي إن ما تغنى دولة حناك idoon federaalku anaga aan ku matelno in si wada jir ah uga shaqeyno in Soomaalida cusub ee dalkaan isbeddel ayaa ku socda waxaan dhilaa waxa weeye dad badan oo hoggaamiya hadda ay fashilmi doonaan wax fashilmi doonaan shacabka iyaga ay hoggaaminayaan iyaga isku xirna shacabku xiro wada cusub iyo hanaan cusub oo dalka lagu hoggaamiyo doonayaan ay ka anagu xubaaj laga saaran yahay intaan joogno in isku soo dhaweeyo dowladaha xumaanka ah iyo dowlad federaalka laga wada shaqeeyo si dalkaan loo horumarin lahaa
waad maasan tahay xilliban fiqi gabagabadii halka halkeeb uu ku jiraa baad is leedahay si kooban
aniga halka marka waxaan u arkaa dawladda federaalku inay cagaha dhulka dhigto sharci iyo qaanuun iyo waxaas oo dhameys meeshaan hadda kuma dhaqmaane inay dalkan u dhigmariyaan oo hadda meesha uu marayo meesha ay ku qabsadeen 8 February madaxweynuhu ku qabsaday markii 7 February uu joogay in lagu yimaadaa la rabaa markuu 7 February 2021 oo xukunka ka degayo uusan uga sii darin
professor halkee baad is leedahay xalku uu ku jiraa khilaafkan iyo isqabqabsigan soo laablaabtayna waa looga bixi karaa
horta waa mahadsan tahay runtii waxaan is leeyahay aniga khilaaf marka uu dhaco wuxuu ku dhamaadaa ama in la isqasbo ama in la isqanciyo labada unbuu mid ku dhamaadaa hadda awood dowladda dhexe ay dadkan intay gobolada jirto ay ku qasbi karto oo ay qasab waxay rabto uga fuli kartana ma jirto farsamo oo runtii weyn oo iyo fikir weyn oo ay hadda ku qancin kartana weli meesha ma ayso soo saarin marka runtii walwalaan ka qaba aniga xoogaa inay sii jiitami doonto khilaafku inuu sii jiitamo sadiiqna waa runtii soo dee America iyo Canada iyo waxa ka jira iyo federalismka meeshaas ka jira iyo electionska iyo democracy-ga ka jira iyo waxa xamar iyo Soomaaliya iyo Kismaayo ka jira ismalaha runtii hadii la isku dayo in la isku aqliyadaas inta la soo qaato la damco in cut and paste lagu la sameeyo xamarna ama Soomaaliya guud ahaanna runtii waxaan is leeyahay waa arrinan aad looga fiirsan oo dhib ka imaan karo markaan waxaan is leeyahay labada dhinacba waxaa laga rabaa inay xoogaa berriya jiri doonta waxaan waa laga bixi doonaaye inay xoogaa yacni arrinka u dhimriyaan
way intaasna waxaa ku eg barnaamijkii faaqidaadda todobaadka waxaa marti iigu ahaa oo aan u mahadnaqayaa professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qadar ee magaalada Dooxa xildhibaan Axmed Macallin Fiqi iyo weliba xildhibaan Sidiiq Warfaa oo ka wada tirsan golaha shacabka Soomaaliya tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno waa Jacfar Kuukaayo oo idinku dhaafaya fi amaanillah wa mahadsantiin
salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh